Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Salutare, prieteni! Sunt Mihaela Rusu și vă mulțumesc că și astăzi ați ales să rămâneți alături de noi la Lecția de Viață, pentru că vrem să continuăm subiectul pe care noi l-am început în emisiunea de săptămâna trecută. Dar înainte de toate acestea, vreau să-i cunoașteți pe invitații mei și apoi vom dezbate mai mult.
Nume.
Dana Mihai.
Numele meu este Adrian Gherghiță.
Unde locuiți în prezent?
București.
București.
Ce facultate ați urmat?
Am urmat Colegiul Universitar Medical, acum lucrez.
Am urmat Facultatea de Teologie la Institutul de Teologie din Cernica și acum sunt masterand la Master in Arts of Religion în parteneriat cu Andrews University, tot la Cernica.
Salutați-vă între voi!
Hello!
Salut!
Ultima carte citită.
Secretele succesului.
Romani. Este o carte din Biblie.
Povestiți o întâmplare hazlie petrecută la școală.
Am ceva timp de când am terminat școala, așa că nu mi-amintesc.
Am locuit în campus fiind student și îmi plăcea să fac glume împreună cu colegii mei. Țin minte că s-a întâmplat chiar în camera în care dormeam. Colegul de cameră sfărăia și împreună cu alți colegii am adus un subwoofer și un microfon și l-am surprins noaptea când dormea. Cât de tare sfărăia el, noi am amplificat și mai tare sunetul și ne-am prăpădit de râs.
Ce pasiuni aveți?
Îmi place să scriu poezii, îmi place să mă plimb, îmi place să cânt, îmi place să desenez, să mă uit la picturi cu natură, să călătoresc.
Îmi place să cânt, să joc ceva. Sportul este pasiunea mea. De obicei cânt la vioară.
Când erați mici, ce visați să vă faceți?
Cred că îmi doream să fiu artistă, să cânt pe marile scene ale lumii, să fiu o vedetă.
Fotbalist.
Numiți două dintre operele lui Brâncuș.
Coloana infinitului și Masa tăcerii.
Masa tăcerii, Poarta sărutului.
În ce an s-a născut Mihai Eminescu?
Mi-amintesc că s-a născut iarna, dar nu mai știu anul.
15 ianuarie.
Ați mai participat vreodată la vreo emisiune radio sau TV?
Da, am participat. Mă simt mai bine după ce se termină emisiunea.
Nu este pentru prima oară pentru mine. Mă simt bine, fericit, mă face să zâmbesc, împlinit. Da, mi-ar mai plăcea.
Un salut pentru prietenii voștri.
Salutare, prieteni!
Salut, Cristiana, Levi, Flori și toți ceilalți, vă salut!
Am revenit în studio și, așa cum ați observat, invitații mei de astăzi sunt din nou Dana și Adrian. Vă spun un bun venit la Lecția de Viață.
Bun regăsit!
Mulțumim!
Mă bucur că suntem în aceeași formulă și putem să tragem concluzii la discuția pe care am început-o în emisiunea de săptămâna trecută. V-ați mai schimbat puțin părerea cu privire la ce înseamnă moral, imoral? Care ar mai fi argumentele pe care să le aducem astăzi în fața ascultătorilor și telespectatorilor noștri și să răspundem la întrebarea de ce să fiu moral? V-ați făcut așa o listă?
Eu cred că am rămas de aceeași părere. Moralul e moral, e moral, e moral.
Da, din punctul acesta de vedere, da. Spuneam noi în emisiunea de săptămâna trecută că a fi moral ne ajută pe noi să ne simțim împliniți atunci când avem o viață alături de Dumnezeu și când ne dorim să fim alături de Dumnezeu. Când noi căutăm binele, să spunem așa, că am fost înzestrați și Dumnezeu a avut grijă să pună în fiecare dintre noi partea aceasta, binele și răul, și să fim conștienți de ceea ce înseamnă să faci bine și ceea ce înseamnă să faci rău. alegerea ne aparține, dacă vrem să mergem pe o cale sau pe cealaltă cale. Liberul arbitru Dumnezeu l-a lăsat de asemenea în fiecare dintre noi și a spus, este strict problema ta ce vrei să faci în această viață. Dar eu vin și spun că acesta ar fi traseul pe care ți l-aș indica. Acesta ar fi, să spunem, reperul,
traiectoria.
Da. V-am lăsat cele 10 porunci, spuneați voi în emisiunea de săptămâna trecută că sunt ca un ghid pentru noi în ceea ce privește moralitatea.
Manual de funcționare.
Așa cum orice aparat electrocasnic are un manual, așa avem și noi, să înțeleg, nu?
Ar fi frumos să ținem cont de asta. Să ne gândim la cele 10 porunci ca la un manual.
A bunei desfășurări armonioase și pașnice în societatea în care trăim.
Cred că ar trebui să abordăm puțin subiectul acesta și dintr-un alt punct de vedere. Cu siguranță ați auzit termenul de etic.
Da.
Etic, moral. Este etic același lucru cu moral? Când se poate vorbi de etic și când se poate vorbi de moral? Putem să punem acești doi termeni împreună sau vorbim de lucruri diferite? Pentru că sunt situații când am auzit tineri spunând că sunt sinonimi acești termeni.
Nu sunt chiar sinonime, dar nici antonime. Au o oarecare legătură, dar sunt și diferențe între ele, între aceste două cuvinte. Etic, eticus din latină, aș vrea să spun că este un studiu al concepțiilor, al condițiilor, termenilor unui sistem, unei instituții. Dar diferența dintre etic și moral stă în activitate, și anume că etic reprezintă baza acțiunilor, preceptul de la care se pornește, iar moral, să fii moral, moralitate, înseamnă acțiunea în sine. Nu știu dacă m-am făcut prea bine înțeles, cred că ar fi bine să aduc un exemplu. Etic înseamnă să fii bun, ca atare, legea sau porunca, să fii bun, iar a fi moral sau moralitatea este să faci acel lucru, să faci ceva, să îndeplinești condiția de bunătate.
Dana, tu ce spui?
Mi-aduc aminte de cineva care îmi povestea în legătură cu cei doi termeni un exemplu. Spunea că dacă eu mă port exemplar cu soacra, dar în sinea mea o urăsc, faptul că mă port exemplar cu soacra, asta este un exemplu de moralitate. În sinea mea, faptul că o urăsc, asta denotă că nu sunt o persoană etică.
Cu alte cuvinte, etica se ocupă cu ceea ce este corect și greșit din punct de vedere moral.
Da, dar etica eu aș pune-o pe un nivel superior moralității. Înseamnă, dacă ești și moral, dar ești și etic, înseamnă că ierți persoana respectivă, mergi deja, te eliberezi pe tine însuți. A fi etic înseamnă parcă un pic mai mult. Moral faci doar strict ce este drept, ce este corect. A fi etic deja înseamnă să fii iertător, să faci lucrul acesta cu conștiința curată, împăcată. Deci ceea ce spui în față, spui și în spate. Nu în față faci ceva ca să dovedești că ești moral, iar în spate este altceva.
Haideți să vă citesc câteva lucruri legate de etică și morală. Etica este acea știință, sau mai bine zis ramura filozofiei, care studiază problematica și determinările comportamentului uman, precum și îndatoririle omului în lume. Morala reprezintă un set de reguli pe care omul trebuie să le urmeze în comportamentul său. Cu alte cuvinte, etica, de la ethos, este un obicei bun. Din greacă, reprezintă teoria comportamentului, iar morala, practica sa. Voi v-ați apropiat foarte mult de lucrul acesta. Cu alte cuvinte, ea reprezintă traducerea eticii la nivelul spațiotemporal. Mi-a plăcut foarte mult să le aduci pe acestea două, etica și morala, în spațiul în care noi trăim. Pentru că, de multe ori, ai tendința că e ceva
Extra.
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 Da. Și nu. De lucrurile acestea depindem noi. Aș vrea să vă întreb un lucru. Este influențată moralitatea de cultura în care noi trăim? Are vreo legătură cultura și moralitatea? Pentru că am vorbit un pic săptămâna trecută despre lucrurile acestea, dar mi-ar plăcea să dezvoltăm puțin lucrul acesta.
Aș vrea să merg la un exemplu. Iosif din Egipt. Iosif, știm în ce mediu a fost crescut. Știm noi, pentru ascultători, telespectatori. Iosif a avut un tată creștin, a fost crescut cu multă dragoste, cu multă iubire, cu principii de viață foarte sănătoase. A ajuns într-o țară cum este Egiptul, unde principiile n-au mai fost principii. Cultura este total diferită de față de cea de unde a plecat el. A fost ispitit. Iosif, ajungând în această țară, a fost ispitit de soția lui Potifar. Dar Iosif a ales să rămână la principiile sale pe care le-a cunoscut din țara din care a plecat și cele date de tatăl său, și anume a ales să fie un om moral și a ales să fie un om etic. Deci el a ales să păstreze porunca lui Dumnezeu, chiar dacă în acel timp încă nu erau date cele 10 porunci. El a păstrat o poruncă fără să fie undeva scrisă sau dată sau impusă. Pur și simplu a ales să fugă de soția lui Potifar și să se mențină cas și curat, pentru că era un om moral și era un om etic.
Foarte bine ai adus ca exemplu legat de întrebarea mea. E drept, moralitatea diferă de la o cultură la alta, în funcție de societate și de cultura în care trăiești. Există situații extreme, să spunem așa, în care viața omului este mai importantă decât a fi moral și imoral?
Există. Există și putem da exemple. Aici despre iscoadele, de exemplu, dacă ne îndreptăm către această carte morală ce o am în fața mea, și anume Biblia, Sfânta Scriptură, cu însemnătate pentru creștinism, pentru creștini. Este un episod aici în Vechiul Testament în care se spune că o căpetenie, Iosua a trimis iscoade în Canaan să vadă despre ce este vorba acolo și să cucerească, iar cananiții trebuiau să le omoare pe iscoade. Fiindu-le frică acestor iscoade, a trebuit să se ascundă și au ajuns într-o casă a unei femei pe nume Rahav. Acum, poporul ei, cananiții, au venit la ea pentru că ea îi ascundea pe străini, ascundea iscoadele. A întrebat, sunt iscoade ascuns pe aceste iscoade? Pentru ea ar fi fost moral să le dea pe față. Atunci iscoadele ar fi fost omorâte. Ce a ales?
Să mintă.
Da. Deci prin acest exemplu am ajuns la această situație, la întrebare. Sunt situații extreme și cred că sunt, și ne dăm seama după rezultat dacă a fost o situație extremă, destul de extremă și aprobată de Dumnezeu, din perspectiva mea cred lucrul acesta, dacă la sfârșit rezultatul este pozitiv. Și anume, femeia aceasta a mințit, a ascuns iscoadele pe acoperiș, pe poporul ei i-a mințit că au plecat, că au părăsit casa, și după ce au plecat cei care căutau iscoadele, s-a adeverit că au fost ascunși pe acoperiș, le-a dat de mâncare, iar apoi a pus și o condiție. De ce este o situație extremă și de ce nu a fost femeia respectivă în acel moment imorală, ci și-a păstrat moralitatea? Ne gândim că a fost o situație aprobată de către Dumnezeu prin faptul că totul a rămas bine. Oamenii nu au murit, nu au fost găsiți, ba chiar au putut să plece înapoi la Iosua, cel pe care i-a trimis. Și mai mult decât atât, s-a ajuns chiar la o minune. faptul că nu doar femeia aceasta, atunci când iscoadele se întorceau cu poporul lor să nimicească, să bată pe cananiți, nu doar femeia aceasta a scăpat cu viață, ci ea și casa ei, părinții ei, tot neamul ei, pentru că s-au strâns toți în casa respectivă, ei au scăpat cu viață. Pentru că au scăpat cu viață, credem că este aprobarea lui Dumnezeu și ea nu a fost în situația respectivă imorală, ci morală. Și cu toate acestea, pentru că sunt excepții, nu cred că este bine să generalizăm. Cu adevărat,
eu vin să te întreb un lucru. Nu știu, în timpul discuției, în timpul explicațiilor, sunt de acord cu ce ai spus tu, deci nu te contrazic, dar mi-a venit în minte o întrebare. Și este inevitabilă. Este întotdeauna corect să minți pentru a salva o viață?
Cum am spus mai devreme, la sfârșit, sunt excepții, sunt situații extreme, dar generalizând nu este bine să facem un obicei din asta.
Dar eu ți-am spus, pentru a salva o viață. N-am vorbit, este bine, este corect să minți. Eu ți-am spus și concluzia. Este bine să minți pentru a salva o viață?
Rahav a mințit pentru a salva
viața.
Și nu este
singura. Și nu este singura.
Pe vremea naziștilor este un caz bine cunoscut în istorie că evreii erau căutați de către nemți să fie omorâți. Poate sunt mai multe exemple și știți și dumneavoastră, dar unul care a rămas în istorie că a venit să întrebe dacă găzduiește evrei și foarte nostim a spus gazda, da, am un evreu în dulap. Și atunci a mințit, cei drept cred că cu zâmbetul pe buze, nu știu, nu, neamțul nu și-a dat seama dacă minte sau nu și a plecat mai departe. I s-a părut ceva funny, ceva nostim, adică nu i s-a părut ca o minciună.
Un pentru că răspuns, nu era o minciună.
Da, nu era o minciună. Acum, un răspuns 100% da sau nu, dacă e bine mereu să minți ca să salvezi viața unei persoane, cred că aici nu putem fi obiectivi, ci subiectivi. Și de asta am amintit mai devreme, dacă este cu aprobarea lui Dumnezeu sau nu,
de unde știi tu că ai aprobarea lui Dumnezeu?
În funcție de rezultat, în funcție de ce se întâmplă după.
Păi bine, tu nu ai de unde să știi rezultatul. Tu alegi acum să faci acțiunea aceasta. Alegi să minți sau să nu minți. Tu n-ai de unde să știi care va fi rezultatul. Dumnezeu, da, știe. Dar tu nu. Tu nu poți să știi ce urmează după acțiunea ta.
Nu degeaba se zice să te gândești de 10 ori până iei o decizie sau până să vorbești.
Sunt situații când nu prea ai timp să gândești, să știi. Când ești pus în fața faptului, deja am plinit. Acum este momentul. Și mi-aduc aminte de un articol pe care îl citeam legat de audierile din Senatul Statelor Unite referitoare la problema cu Iranul, când colonelul Oliver Norton mărturisea că în procesul îndeplinirii îndatoririlor sale a mințit pentru a salva vieți nevinovate. Și Norton spunea, a trebuit să pun în balanță minciuna și viața. Știam că a minți este un lucru blamat de Dumnezeu și că nu mă definește pe mine ca om, dar a trebuit să pun în balanță ce este mai important, să mint eu acum și să salvez atâtea vieți sau să spun adevărul și să mă mențin pe poziție în fața lui Dumnezeu, iar oamenii aceștia vor muri. Sunt situații când nu ai timp să te gândești de 10 ori. Trebuie să te gândești la tine. Ce vrei tu de la tine? Mi-a plăcut foarte mult atitudinea acestui colonel când spunea, nu m-am gândit la mine, la relația mea cu Dumnezeu, la moralitatea mea. M-am gândit că eu este de datoria mea să salvez acele vieți. Și am luat decizia aceasta. Să știți că timpul
e
ne
dificil,
presează.
E da. Dificil.
Haideți să mai luăm o scurtă pauză muzicală, apoi vom continua discuția noastră.
Thank you.
Am revenit în studio, iar alături de mine, invitații mei, Dana și Adrian. Tema pe care noi o discutăm pentru cei care au dat drumul mai târziu la aparatele de radio sau la televizor este de ce să fiu moral. Și ajunsesem noi la discuția dintre etică și moralitate, dacă există vreo legătură între cei doi termeni. Este evident că este aproape imposibil să separăm acești termeni. Este adevărat? Vouă cum vi se pare?
Da.
Nu, nu-i putem să-i separăm.
Mie cred că mi se pare posibil să-i separ puțin.
Cum?
De ce? Și mă justific. Pentru că să fii etic nu-ți trebuie neapărat credință. Legea morală ține de credință, de religie, de Dumnezeu,
Dar
Biblie.
Tu ai spus la începutul emisiunii că a fi etic înseamnă să acționezi conform moralității. Este acțiunea pe care o...
Invers.
Dă moralitate.
Am spus invers.
Ai spus invers.
Da, da. Să acționezi moral ține de etică.
De etică.
Da, am spus puțin invers. De ce? Pentru că poți să fii etic în viață, să ai standarde înalte, să ai ținte înalte și vorba românului... În română, nu știu tradusă cum sună în alte limbi, să calci pe cadavre, adică sună puțin dus la extremă, dar totuși, cum spuneam, poți să fii etic, să ai ținte înalte, să fii om de succes, că am vorbit de om de succes, și totuși moralitatea ta să nu existe acolo. Cum ziceam, să calci pe cadavre, adică...
Ai ajuns acolo prin căi necinstite.
Exact, exact.
Că noi definim... Exact. Și spunem că ne este greu să spunem despre un om, da, a ajuns un om de succes și să-l admirăm în adevărata valoare a sa, pentru că știm că a ajuns acolo pe căi necinstite.
S-a amintit de Iosif din Egipt. Nu știm care era etica sau conduita în țara respectivă. De asta depinde... De la cultură la cultură, de la țară la țară, în creștinism, în islamism, în hinduism, care este etica și ce înseamnă să fii tu moral, creștin moral, în țara respectivă. E posibil ca să luăm niște cazuri concrete, sclavagismul sau violul, avortul. În anumite țări sau culturi să fie acceptate și să fie etic să faci lucrul respectiv?
N-aș putea zice, da, mă rog. E un exemplu pe care îl dai, nu te condamn.
De exemplu, să iau ceva concret. În India este permis violul soțului asupra soției dacă are peste 15 ani. Dacă un român, în care în România nu este etic lucrul acesta, dacă un român s-ar duce și s-ar căsători cu o indiancă, ar fi moral pentru el, ar fi un om moral dacă ar face lucrul acesta sau nu? Cred că în țara respectivă, pentru că nu ține de etică, e ceva normal, dar omul acela care a fost moral în România, acolo devine imoral dacă ar face gestul acesta.
Aici putem să intrăm într-o altă discuție, vorba de abuz în familie, de lucruri de genul acesta. Dar și violul în India este condamnat. Vorbim de la modul general. Pentru că știu situații, am o prietenă care a făcut o vară întreagă în India și îmi povestea de toate știrile de erau difuzate pe posturile lor de televiziune locale și situații concrete în care vorbea de lucrul acesta cu oameni care au fost arestați în urma... Ceea ce ai spus tu, exemplu pe care l-ai dat, este practic un abuz în familie.
Sau
de
un
care
alt
nimeni
exemplu.
Nu are de unde să știe, decât familia respectivă, la urma urmei.
Un alt exemplu, înaintea anilor 1850. Este etic să deții un sclav, dar nu este moral să-l înjosești sau să te comporți urât cu el. Sau în perioada după, înainte de 1990, nu am trăit atunci, m-am născut după 1990, dar am citit un anume decret care a rămas în istorie cu titlul Decreței. Adică nu era nicio problemă în comunism, era ceva etic să despre cu privire la avort, să ai cât mai mulți copii, nu contează cu cine. Să ai cât mai mulți copii ca... să fie o țară prosperă, să se ajungă la 30 de milioane de locuitori.
Bine, eu n-am auzit faza că nu contează cu cine, dar mă rog.
Da. Am citit un articol și nu este...
Acum, trebuie să mai fii atent la un lucru. Spun din punctul de vedere al jurnalistului. Orice informație trebuie să o
testezi
din mai multe surse, nu doar dintr-un singur loc. Adică dacă ai luat articolul respectiv, nu se știe dacă într-adevăr era de bun luat tot ce scria acolo. Adică trebuie să fii foarte detașat. Internetul este o sursă inepuizabilă de informație, dar trebuie să fii foarte atent să selectezi informația și totodată să te documentezi și pe lângă. Nu degeaba au rămas în picioare bibliotecile și toate lucrurile de genul acesta.
Cărțile fizice.
Exact. Revenind la discuția noastră, care este legătura între moralitate, imoralitate și legile penale, civile? Pentru că am tot amintit, Dana, mi-aduc aminte că în emisiunea de săptămâna trecută tu tot aminteai lucrul acesta. Exact, cu legile, cu legiuitorul, cu cel care dă. Poți să fii un bun cetățean și totuși să fii imoral? Ce spuneți?
Din perspectiva mea, da. În sensul că există legea morală și există legea penală, Constituția, pe vremea Vechiului Testament, evreilor, era legea ceremonială. Tu poți să ții, să nu treci pe roșu, de exemplu, legea rutieră. Să nu treci pe roșu sau să oprești la semafor, la trecerea de pietoni, dar în același timp tu în mașină, nu știu ce faci și ești
imoral. Deci, cu alte cuvinte, pot fi în societate cetățeni buni pentru că respectă legile,
da.
Și pot să fie imorali.
Da.
V-ați gândit de ce?
Pentru că legea penală...
te sancționează pe loc.
Da.
Are repercusiune directă. Tu rămâi fără permis dacă ai trecut pe roșu sau... Da.
Este mai drastică, dacă am putea spune, din termenii aceștia.
Și are acțiunea imediată. Adică ți se poate întâmpla imediat să fii tras la răspundere în urma unei acțiuni de genul acesta. Pe când în partea cealaltă, cu moralitatea, repercusiunile sunt în timp, de lungă durată. Nu ești tras la răspundere acum. Băi, tu ai mințit.
Acesta este păcatul original sau problema cu care ne confruntăm de mult. Din Eden a apărut. Ceea ce nu pedepsește pe loc, atunci se permite. Adică în sensul că îți permiți tu în conștiința ta.
Și totuși pedeapsa a fost atribuită pe loc, doar că rezultatul s-a văzut.
Așa este.
Rezultatul s-a văzut în timp.
Așa este.
Se schimbă conceptul de moralitate în funcție de evoluția unei societăți?
Se schimbă. Se schimbă. Ceea ce astăzi este moral, peste vreo 15 ani, probabil nu mai este. Este admis. Sau ceea ce a fost acum 15 ani imoral, astăzi, în societatea noastră, este moral, este absolut...
Putem să dăm ca exemplu poligamia, când a fost o vreme acceptată. Sclavagismul, pentru că tot ai amintit tu, au fost acceptate. Astăzi nu. Astăzi sunt blamate lucrurile acestea. Deci, moralitatea...
Da. Scade sau crește? Din păcate, nu prea crește.
Din păcate, nu prea crește.
De societate și de cultură, unde sunt permise mai multe soții, e absolut moral... La noi este imoral.
Cât de mult este influențată, să-i spunem, moralitatea unui om de educația primită în familie?
Foarte mult. Foarte mult. Eu cred în educația primită în familie. Tocmai aici aminteam săptămâna trecută, copilul crescut prin canale își exercită moralitatea în felul în care a cunoscut-o el sau o știe el sau în funcție de conștiința pe care o mai are.
Și după... de viața pe care o trăiește acolo.
Exact.
Da. Sunt situații extreme astea, când de multe ori, să spunem așa, tinerii sunt puși să se autoeduce din punctul acesta de vedere, că nu au pe cineva care să-i ajute. Și nu putem să spunem că unii chiar au ajuns foarte
unii
sus.
Unii chiar reușesc.
Unii chiar reușesc, dar e drept. Efortul este mult mai mare decât în partea cealaltă, când tânărul a crescut într-o familie și când a avut o conduită bine stabilită
sau
de părinți.
Sunt familii cu un singur copil și dau copilului respectiv tot ce au mai bun, chiar mai mult decât este necesar. Copilul respectiv nu știe principiile simple, frumoase de viață, este un copil răsfățat și ajunge în viață, chiar dacă părinții, să zicem că sunt medici, sunt ingineri, sunt oameni care au învățat la viața lor, au avut servicii, au fost mereu plecați, dar copilul a primit principiile de viață de pe unde a apucat.
De pe stradă, să-i spunem așa.
Și atunci ajunge în viață dintr-o familie bine educată, o familie cu stare, o familie bine văzută în societate. Copilul ajunge să fie un derbedeu, un om imoral. Și aceasta nu înseamnă că trebuie să rămână așa la nesfârșit. Este alegerea lui la urma urmei. Cât este copil, nu are ce face, se comportă ca atare, apoi unde pe picioarele lui alege cum vrea să-și continue viața. Pentru că în familie a văzut mai mult sau mai puțin principiile de viață, morale sau
acum
imorale.
Există și o altă situație pe care o putem pune în discuție, când părinții zic ceva și fac altceva și atunci copilul normal că va învăța și va lua ca exemplu ceea ce face părintele, nu ceea ce spune părintele.
Întotdeauna.
E mai la îndemână, să-i spunem așa. Haideți să luăm o scurtă pauză muzicală, apoi vom continua discuția noastră.
Da și nu, nu și da, nu se pot înmănânchea. Nu poți fi cum vrei tu, nu poți fi și da și nu.
Am revenit în studio și suntem la finalul emisiunii. Mai avem foarte puține minute, timp în care noi va trebui să tragem linie și să concluzionăm discuția noastră de ce ar trebui să fiu moral. Spuneam noi în emisiunea de săptămâna trecută că am găsit împreună câteva argumente și aș vrea să nu le pierdem pe traseu și să concluzionăm cu argumentele respective, să tragem un semnal de alarmă. Poate că nu suntem în măsură noi să spunem ce ar trebui să facă un tânăr sau ce ar trebui să facă unul care e puțin trecut de tinerețe, dar noi venim și spunem, așa este frumos, așa ne învață Dumnezeu, de ce nu?
Ar fi bine să alegi.
De ce nu?
Într-acolo.
De ce nu? De ce să nu încerci să fii moral, să vezi cum este viața ta? De ce să nu încerci să vezi prin alți ochi cum se vede lumea? E o provocare. Să-i spunem că cele două emisiuni ale noastre, și cea de săptămâna trecută și cea de astăzi, nu sunt practic niște îndemnuri, sunt provocări pentru cei care au fost alături de noi și ne-au ascultat. Și noi am vorbit și despre ce înseamnă să fii moral, cum poți să fii moral, ce înseamnă să fii imoral, care sunt repercusiunile, ce legătură există între moralitate și etică, și noi venim să le spunem, de ce nu, lasă-te provocat.
Sunt provocări cu care și noi suntem confruntați.
Așa este.
Acum nu toți cei care ne cunosc și ne văd pe stradă să ne vâneze și să ne arate cu degetul: a, tu ești cel care ți-ai permis să vorbești despre moralitate, tu te consideri un om moral, că așa se zice, dacă vorbești despre așa ceva, înseamnă că...
Suntem la lecția de viață, exact. Și noi suntem aici pentru a învăța unii de la ceilalți și mă bucur foarte mult atunci când primesc mesaje pe pagina de Facebook de la Lecția de Viață de la tineri, care spun, uite, mi-ar plăcea ca voi în emisiune să vorbiți despre subiectul acesta, sau primesc mail-uri în care îmi spun, uite, și tema aceasta ar fi interesantă abordată din punctul acesta de vedere. Pentru că nu suntem stăpâni pe cunoștințe, nu putem să spunem că am ajuns la un nivel când, gata, domne, nu mai am nevoie să mai învăț nimic, sunt la apogeu. Nu! Noi în fiecare zi învățăm ceva. De aceea și motoul emisiunii pe care l-am pus, orice zi este o ocazie de a învăța o lecție de viață, ni se potrivește atât nouă cât și ascultătorilor și telespectatorilor noștri. Dar pentru că suntem la finalul emisiunii, aș vrea să mai stabilim câteva lucruri. Cât de mult este influențată moralitatea unui om de biserica în care trăiește? Ce legătură există între biserică și moralitate?
Moralitatea face ce este drept în funcție de ceea ce ai spus. Religia face ceea ce ai spus în funcție de ceea ce este drept. E un joc de cuvinte. Da. Influențează foarte mult religia. Eu aș zice că ar fi mai mulți oameni moral pe lumea aceasta dacă ar aparține unei religii. Pentru că și religiile, între ele, nu toate au aceleași principii de moralitate. Dacă ne gândim la cele din America, care au răsărit ca ciupercile după ploaie...
Mai există și varianta pe care noi o discutam înainte de emisiune, de cei duși în extremă, care pentru credință...
Da.
Se aruncă în aer, de exemplu.
Da.
Și odată cu ei mai afectează și pe cei din jurul lor.
Tot sistem religios este, dar în schimb nu este un sistem
putem
moral.
Vorbi de moralitate în relația dintre om și Dumnezeu, sau putem să vorbim despre moralitate doar în relația dintre om și om, la nivel orizontal? Ce
în
spuneți?
Primul rând este moralitate la nivel Dumnezeu-om. Că nu cred că putem noi să ajungem la Dumnezeu dacă Dumnezeu nu ne permite lucrul acesta. Și el, pentru că am în față o carte excepțională, o carte care conține lege morală atât în Vechiul Testament, Exodul 20, aminteam cele 10 porunci, conține lege morală și în Noul Testament, în Predica de pe Munte, a lui Iisus Hristos.
Pentru că tot ai amintit lucrul acesta, aș vrea să te întreb, există diferențe de percepție a ceea ce înseamnă moral în Vechiul Testament și ceea ce înseamnă moral în Noul Testament?
Dacă există o problemă de percepție, problema este la noi, nu la Dumnezeu, pentru că nimic nu s-a schimbat, ci ceea ce se spune, legea morală din Noul Testament împlinește legea morală din Vechiul Testament. Și anume, dacă îmi permiteți...
Păi, în Vechiul Testament avem, din câte mi-amintesc eu, și pasajele acelea, ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, da? Îți amintești, da, Adrian?
Da, sigur, sigur.
Pe când
sigur.
În Noul Testament ni se spune să-ți iubești dușmanii.
Da, aici...
Și un alt lucru, să întorci și obrazul celălalt.
Sigur. Vorbim de două lucruri diferite, și anume ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, era o lege ceremonială în Vechiul Testament, dată și scrisă de către un om, s-a rezolvat foarte simplu și anume...
Vorbim nu de lege, vorbim de ceea ce era moral.
Lex talionis.
Da, de ceea ce era moral și catalogat ca fiind moral în Vechiul Testament și ceea ce este moral în Noul Testament.
Da, pentru că sunt țări diferite, sunt culturi diferite, Și acolo era cultura evreiască, în Noul Testament este cea romană, apoi vin grecii. La ei atunci așa li s-a dat o lege, era o lege ceremonială, nu face parte din cele 10 porunci, din decalog, din legea morală. Când am zis că există legea morală în Vechiul Testament și legea morală în Noul Testament, nu este nicio diferență între ele. Am ajuns la Matei, capitolul 6 și sunt aici câteva subtitluri, Matei, capitolul 5, îmi cer scuze, împlinirea legii, a prolocilor, despre ucidere, despre preacurvie, despre despărțire. Sunt exact aceleași legi morale din Vechiul Testament, din Exodul 20. Legea să nu prea, legea morală, să nu preacurvești, să nu desfrânezi, legea să nu ucizi, legea să nu vorbești strâmb. Avem aici titluri. Ba chiar aici a fost mai mult decât reluată, ci întărită de însuși Dumnezeu prin Fiul Său, Iisus Hristos. De exemplu, să nu prea curvești.
Eu am înțeles ce vrei să spui.
Nu este doar acțiunea.
Dar nu vorbeam de legi. Nu vorbeam, pentru că ni se spune că Dumnezeu nu a venit ca să desfințeze legea și prorocii, ci a venit să le împlinească, da? Deci nu vorbeam de legi, vorbeam de lucrurile ce păreau morale în Vechiul Testament și care în Noul Testament aparent le vezi cu alți ochi. Dacă în Vechiul Testament ni se spunea ochi pentru ochi și dinte pentru dinte și nu erai blamat pentru lucrul acesta, în Noul Testament ni se spune iubește-ți aproapele. Eu nu vorbeam de lege, nu vorbeam de lucrurile acestea.
Lucrurile s-au
schimbat.
Cu siguranță
am putea spune, pentru că suntem la final de emisiune și se pare că discuția noastră ar mai putea continua, putem să spunem că Biblia este un reper pentru noi atunci când vine vorba despre moralitate și ne-ar putea ajuta foarte
pentru
mult.
Creștini.
Pentru creștini. Pentru creștini.
Coranul este pentru Islam. Filozofia, cărțile filozofice sunt pentru cei care poate nu cred în Dumnezeu, pentru s-a amintit în emisiunea precedentă, da, de atei, și alte cărți care conțin legi morale. Dar Biblia, da, este o carte excepțională pentru creștini.
Noi asta vrem să facem.
Da.
La final de emisiune vrem să amintim tinerilor care au fost alături de noi și săptămâna trecută, dar și celor care au apelat la noi și săptămâna aceasta și au rămas alături de noi. Am putea să le spunem că, într-adevăr, a fi moral este un lucru care ne poate împlini. De ce să fiu moral? Pentru că mă simt bine eu cu mine. Pentru că acel bob de conștiință pe care Dumnezeu l-a sădit în fiecare dintre noi poate fi șlefuit și poate fi adus în valoare, poate fi pus în valoare. Dragilor, vă mulțumesc pentru că și astăzi ați acceptat invitația
și
mea.
Mulțumim.
Vă mai aștept și cu altă ocazie la lecția de viață. Prieteni, suntem la final de emisiune și vă mulțumesc pentru răbdarea avută. De asemenea, vreau să vă invit pe pagina Lecția de Viață, unde puteți să vedeți fotografii din culise, din timpul filmărilor noastre. Noi mai facem fotografii aici, de fapt nu noi, colegii noștri cărora le mulțumesc pe această cale, pentru că sunt alături de noi de fiecare dată și ne surprind în momente drăguțe și haioase de multe ori. De asemenea, vă aștept sugestiile voastre cu privire la noi teme pe care vreți să le abordăm în această emisiune. Până atunci, când ne vom întâlni săptămâna viitoare, nu uitați că orice zi este o ocazie de a învăța o lecție de viață. Pe curând!